Errusiako armadak beste gau batez eraso dio Ukrainari, besteak beste bidaiari tren bati. Aitor Garmendia, Etxeberria, Igor Baigorri Perez. Errusiako armadak droneen bidez egindako erasoek argiztatu dute beste gau batez Ukrainako zerua. Goizaldean egindako eraso horietan gutxienez bi pertsona hil dituzte Kiev eskualdean. Herrialdearen erdialdean eta hegoaldean ere egin dituzte bombardaketak hala nola Krifirri eta Odesa hirietan. Ukrainako armadaren arabera, Moskuk 146 drone jaurti ditu gaur goizaldean. Gainera, atzo gauean bidaiari tren bati eraso zion Moskuk Kharkiv eskualdean, herrialdearen ekialdean eta 5 pertsona hil. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak salatu duenez, herritarrak daramatzan tren baten aurka egitea terrorismoa da, eta ez du justifikazio militarrik. Erasoaren berri izan ostean idatzi zuen mezu hori Ukrainako presidenteak sare sozialetan, eta zehaztu zuen drone batek 200 bidaiari baino gehiago zeramatzan tren bateko bagoi bat bobardatu zuela. Haren esanetan, bagoi horretan 18 bidaiari zeuden eta horietatik 5 hil zituzten Kharkiv eskualdeko fiskaltzak adierazi duenez. Horrelakoak eraso terroristak direla esan zuen Zelenskik izan Europan, izan Ameriketan, izan Arabiar munduan, izan Txinan edo izan beste edozein tokitan. Hain justu, gauza bera leporatu dio gaur Kremlinek Zelenskiri, hau da, eraso terroristak egitea. Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministroak Sputnik irratiari adierazi dionez, Kiev zibilei eraso egiten ari da. Errusiako TASS berri agentziak jaso ditu adierazpen horiek. Albiste agentziak jasotako hitzetan, baina Zakharovak ez du xehetasunik ematen eraso horien inguruan. Nola erantzuten die Zelenskiren erregimenak negoziazioei? Behar militarrekin eta gerrako egoerarekin loturarik ez duten erasoak eginez gaineratu du Zakharovak. Errusiako armadaren arabera, Kievek jaurtitako 75 drone suntxitu ditu gaur. Joan den asteburuan hiru aldeko bilkura egin zuten Errusiak, Ukrainak eta EBek Abu Dhabin. Bereziki lurraldetasunaren auzia izan zuten izpide eta aldeek ziurtatu zuten hori dela Errusia eta Ukraina ados jarri ahal izateko ebatzi beharreko gairik konplexuena. Bestalde, atzo Andriy Sybiha Ukrainako atzerri ministroak azaldu zuen lurraldetasunaz gain eztabaidagai izan zutela Zaporiziako zentral nuklearran noren esku geratuko den ere. Gaur-gaurkoz Errusiako armadak okupatua du. Gainera, Sybiak European Pravda Ukrainako agerkariari adierazi dionez, Zelenski prest dago Errusiako presidente Vladimir Putinekin batzartu eta bi kontu horietaz eztabaidatzeko. Zelenskik herenegun egindako agerraldi batean jakinarazi zuen datozen egunetarako beste bilkura bat prestatzen ari direla AEB-etako, Errusiako eta Ukrainako ordezkaritzak. Hildako ugari. Otsailean beteko dira 4 urte Ukrainako gerra hasi zenetik eta ordutik orain arte soldadu ugari galdu dituzte bi aldeek. CSIS ikerketa internazional eta estrategikoetarako zentroaren txosten baten arabera AEB-etan du egoitza, litekeena da aurtengo udaberrirako 2 milioi ere izatea. Aparteko prezioa ordaintzen ari dira irabazi txikien truke, dio oharrean, eta aipatzen du azken bi urteetan Errusiak Ukrainako eremuaren 1,5 baino gutxiago hartu duela. Datuak xehatu dituzte txostenean. Errusiako 1,2 milioi soldadu hil, zauritu edo desagertu dira, eta Ukrainako 600.000 inguru. CSIS-en arabera, bigarren mundu gerraz geroztik ez da izan Errusiako armadak baino galera gehiago izan duen potentziarik, eta iristen dio herrialde horren gainbeheraren erakusgarri dela hori. Errusia bigarren edo hirugarren mailako potentzia ekonomiko bihurtzen ari da. Azken zenbaketa hori Ukrainaren eta Errusiaren arteko azken bileren ostean argitaratu da. Abu Dhabin egin zituzten bilerak ostiralean eta larunbatean AEB-ak bitartekari zirela eta gatazkaren irtenbide bat adosteko helburuarekin.